14 noyabr kuni o'zbek tojik chegarasida yuz bergan voqeada o'zbekiston harbiysi tojikistonlik fuqaroni otib o'ldirdi. Yana bir tojikistonlik yaralandi. O'zbekiston tomoni ro'y bergan voqeada tojikistonliklarni ayblamoqda. Bu hodisa tojikistonning Zafarobod va o'zbekistonning Xovos tumanlari o'rtasidagi chegarasida sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. 25 noyabr kuni rasmiy Toshkent voqea yuzasidan bayonot e'lon qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan ma'lumotdan iqtibos keltiramiz. 14 noyabr kuni Tojikistonning Sud viloyati Zafarobod tumanidan 30 ga yaqin noma'lum shaxslar 14 ta eshakli ortilgan yuklar bilan O'zbekiston hududiga noqonuniy tarzda chegarani o'tib kelgan. Ular O'zbekistonning Xovos tumani hududiga 600 metrdan ortiq masofani bosib o'tishgan. O'zbek chegarachilari ularni to'xta deya ogohlantirgan. Biroq chegara buzuvchilar bunga e'tibor bermay, o'z yo'lida davom etgan. Shundan keyin o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Shunda tojikistonliklar o'zbek chegarachilariga hujum qilgan. Ulardan biri 40 ma miltiqdan o'zbek chegarachilariga qarata o't ochgan. Qolganlari esa pichoq va toshlar bilan qurollanib, chegarachilarga hujum qilishgan. To'qnashuvda tojikistonliklarning biri o'ldirilgan, qolganlari esa Tojikiston hududiga o'tib ketishgan. Iqtibos tugadi. Tojikiston chegaralarini qo'riqlash davlat qo'mitasi Zafarobod chegara bo'limi ma'muriyati O'zbekiston tomonining iddaolarini rad etmoqda. Tojikistonliklar chegarani noqonuniy kesib o'tgan, buni inkor qilib bo'lmaydi. Biroq o'zbek chegarachilar hech bir ogohlantirishsiz ularga qarata o'q uzgan. Holbuki chegarachilar birinchi navbatda qonunbuzarlarni ushlashga harakat qilishlari lozim edi. Lekin ular o'sha zahoti o't ochganlar. Tojikistonliklar qo'lda hech qanday qurol bo'lmagan. Yana bir fakt. Tojikistonliklar O'zbekiston tomoni aytgandek 30 kishi emas, balki 2 yigit va 2 ayol bo'lgan. Ular aslida tijoratchilar bo'lgan, deydi Zafarobod chegara bo'limi vakili Rahim Karimov. O'zbek chegarachilari tomonidan o'ldirilgan 20 yoshli Solo Vahobovning otasi Abduqahor aka ozodlik munosabatida o'g'lining jasadini O'zbekistondan olib kelish ancha muammo bo'lganini aytadi. Biz u yerga bordik, lekin o'g'limning jasadi oldiga borishga chegarachilar qo'yishmadi. Oldin pul beringlar deyishgan edi. Pulni yig'ib bordik, baribir berishmadi. Nima qilarini bilmay boshimiz qotdi. Oxiri Sirdaryoda yashaydigan qarindoshlarga qo'ng'iroq qildik. Ular bilan gaplashdik, yordam qilishdi. Sirdaryodagi ukamni, boshqa qarindoshlarni iltimos qildik, yordam qilishdi. O'g'limni jasadini olib kelib berishdi, deydi marhumning otasi Abduqahor Vahobov. Vahobovlar xonadoniga yaqin kishilardan biri Begali Ashurmatovning aytishicha, marhum va uning sherigi bir necha yildan beri tijorat bilan shug'ullanib kelgan. Ular bu chegara nuqtasidan bir emas, o'nlab marta o'tishgan va shu kungacha hech qanday muammo bo'lmagan. O'zbekiston 2008 yilda bir tomonlama ravishda ikki davlat o'rtasidagi chegara punktlarining 6-tasini yopib qo'ygan. Bu esa ikki davlat fuqarolarining chegarani buzib o'tish hollarini ko'paytirmoqda, deydi kuzatuvchilar. Mahina Vahobova, Sug'urlik mustaqil tahlilchi.
Причина нарушения визового режима со стороны как узбеков, так и таджиков.
O'zbek va tojiklarning chegarani noqonuniy kesib o'tishlariga birinchi navbatda iqtisodiy qiyinchiliklar sabab bo'lmoqda. Bu ikki xalqni azal-azaldan do'stlik rishtalari, savdo-sotiq aloqalari bog'lab kelmoqda. Mana shu nuqtai nazardan ikki respublika aholisining o'zaro bordi-keltisiga hech qanday chegara to'siq bo'la olmaydi, deydi tahlilchi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq ittifoq davrida chegara nimaligini bilmagan qo'shnilarning qarindosh urug'chilik rishtalari shunchalik qattiq bog'langan ediki, ular bilib-bilmay chegarani buzishga majbur bo'ldilar. O'tgan hafta ro'y bergan voqea ham buning yana bir tasdig'idir, deydi tahlilchi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.